povestiți-mi puțin cum s-a conturat ideea aceasta cu căței pe dealuri? A fost un proces așa mai îndelungat, coagulativ, sau a fost un flet?
Cred că a fost o combinație între cele două, pentru că eu pe atunci locuiam în Apahila și aveam grijă de în jur de vreo 60 de câini. Acolo am făcut cunoștință cu Dora, ne-am cunoscut.
Acolo.
Da. Acolo erau, chiar erau dealuri și pe dealuri mergeam la plimbare cu căței. Dora a venit cu ideea să formăm asociația ca să reușim să aducem mai ușor oameni către noi și atunci ce donații intră să fie legal. Pentru că mie mi-era teamă să începem să aducem donații.
Eu aș lua-o mai încet, te
da,
rup.
Da, scuze-mă, acolo să ajungem că fiind la plimbare și conturând un pic ideea, fiind pe dealuri, am zis, ok, hai să începem de la Dogs on Hills.
Ideea a fost în totalitatea Anei, care, stând acolo cu foarte mulți câini, 60 de câini, a observat că unii dintre ei, fiind privați de interacțiune cu omul, aduși din alte adăposturi, nu sunt sociabili și, prin urmare, nu pot fi adoptați, pentru că nu poți să pui o lesă pe ei, nu poți să-i scoți la plimbare, nu poți nici măcar să-i mângâi. Și a început să se documenteze pe ce înseamnă reabilitare comportamentală canină, un concept nou pe atunci la noi. Îi zic eu că știu deja povestea. Și a început, a căutat informații afară, pentru că în România nu exista, să înțeleagă cum lucrezi cu un câine speriat, ce poți să faci ca să-l acomodezi cu omul. Iar eu am apărut în peisaj când am adoptat un câine senior de pe stradă, Momo, care era foarte speriată de oameni. Am reușit să o aduc acasă, totul era ok. Am mers la dresaj, la unii dintre cei mai buni dresori din Cluj, dar nu a fost suficient, pentru că ei fac dresaj de obediență sau învață câinele să se plimbe în les, învață comenzi de bază, dar nu lucrează pe reabilitat. Nu știu conceptul, nu-l înțeleg. Și atunci am căutat ce pot face mai mult pentru Momo, pentru că era senioară și îmi doream ca câți ani mai are să aibă ani frumoși. Și așa am aflat de Ana, de la niște prieteni comuni, și am mers în Apahida. Acolo m-am dat pe spate că un om așa de mic, într-o casă așa de mare, cu 60 de câini care toată ziua găleți, dar știe să lucreze incredibil cu animalele, și împreună cu Ana am adus-o pe Momo în punctul în care dădea din coadă la oameni, mă puteam duce cu ea oriunde. Și Ana mi-a povestit de ideea de asociație Dogs on Hills, reabilitare comportamentală canină, și de acolo și mie mi s-au prins imediat beculețele, pentru că erau foarte mulți câini care stăteau într-un colț, nu-i vedea nimeni, nu erau adoptabili, și am zis ok, facem asta împreună. Și așa ne-am pus mintea la contribuție, am făcut creditul, ne-am mutat aici și am început asociația. Și Ana, hai mai spune și tu ceva.
Păi, aia zic că nu cred că a fost așa o chestie de... Nici măcar nu a fost foarte bine gândită, că eu m-am întâlnit cu reabilitarea comportamentală din greșeală. Prima dată am schimbat foarte mult locurile de muncă și am ajuns să lucrez într-o pensiune canină. Și acolo am avut odată prima experiență cu o aglomerație de câini, ca să zic așa. Am văzut diverse comportamente, de la câini foarte sociabili la câini mai anxioși sau mai agresivi. Nu, agresivi, că retivi. Acolo tot timpul am grijă despre ce vorbim, că e o diferență între agresivitate și retivitate. Și mergeam la fel și fel de evenimente cu câini, la dresaj canin, la dog dancing, la pur și simplu evenimente, expoziții, unde făceam demonstrații. Și atunci a ajuns cineva să mă roage să țin în apartament o cățelușă ce urma să fie adoptată în Germania, să obișnuiesc un pic cu viața la apartament, viața de familie, cu mersul la plimbare, în lesă. Și am zis, sigur, păi cum să nu? Absolut, este loc. Pe atunci locuiam în Mărășturi, într-un apartament cu două camere. Și a venit Eli, o cățelușă, pot să zic că ea a fost începutul toate excursiile acestea. Eli, care era un cățel de 26, 25, 26 de kilograme, așa o mică chestie adunată, pentru că a fost adusă în mașină, de unde nu vroia să iasă decât în brațe, nu știa să meargă în lesă, era frică de absolut orice, inclusiv de umbra ei. Astfel că așa am ajuns eu cu cățelușa de 26 de kilograme în brățică până la etajul 2 al blocului. Am pus câinele în cameră, în dormitor cu mine, și-a găsit locul într-un colț al camerei și am stat și am contemplat un pic uitându-mă la Eli. Mi-am dat seama că Eli are nevoie de mai mult decât să fie învățată să meargă pe lesă și viața în apartament, și am zis ce pot face eu pentru câinele ăsta, că mi-am luat o responsabilitate. Și am zis, bun, începem cu pași mici. Și primul pas mic a fost să iasă Eli la plimbare. Prima noastră ieșire la plimbare a fost dezastruoasă, pentru că aproape am pierdut câinele, era doar în ham. Și a reușit, bineînțeles, din cauza fricii, să se tragă din ham și să fugă de mine. Am reușit să o prind cumva cu chiu cu vai sub o mașină, am urcat înapoi cu ea în apartament, am pus-o iar în același colț pe care el prefera și am zis, bun, trebuie să luăm de la început, de la un alt început, un început cu totul și cu totul mai jos decât ce am crezut eu. Atunci mie mi s-au prins practic beculețele că nu toți câinii au nevoie de același tratament și sunt unii câini care au nevoie de un pic mai mult, dar nu înțelegeam atunci ce este mai multul respectiv. Bineînțeles că eu prima oară mă focusam pe dresaj, dar câinii cu probleme comportamentale nu au nevoie de dresaj, ci au nevoie de un program făcut individual pentru ei. La unii pot funcționa aceleași chestii, la alții nu funcționează aceleași chestii și trebuie să improvizezi. Și tot căutând sfaturi de dresaj și alte idei, am ajuns la reabilitare comportamentală. În Anglia se numește dog listener, dog listening, că asculți câinele.
Și asta vine imediat după dog whisperer? Sau?
Da, 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 da. Și a fost așa o... Pentru mine a fost o chestie, parcă s-au deschis ușile raiului, e încă o chestie pe care o poți face, e o chestie pe care eu nu știam și bineînțeles la noi era nouă, că în afară nu era nouă, dar nu am reușit să găsesc nimic în apropiere unde să mă pot documenta, unde să pot învăța mai ușor și mai repede, așa că m-am rezumat strict la citit de pe internet. Încă o dată am avut noroc că am lucrat în pensiune de câini și acolo am văzut efectiv cum comunică câinii între ei și am încercat un pic să ajung la nivelul lor de comunicare, pentru că ei comunică mai mult prin semnale, prin sonor, prin mișcările pe care le fac în comunități când ies afară. Și ăla a fost punctul de început și am zis, ok, hai să ducem un pic mai jos, că noi avem așteptările noastre ca oameni. Și să începem. Acum, ca să nu plecăm prea departe în expediția asta cu reabilitarea comportamentală, că e vastă, în momentul în care a plecat Eli, deci de la chestia mică adunată într-un punct, până la cățelul care a urcat în mașina de transport, lăbuță peste lăbuță, cu o privire foarte mândră, a ajuns în Germania, la familia ei, unde avea propriul ei pat matrimonial, era un pat imens, și arăta ca o doamnă. Deci de la ce a fost, și a fost doar un interval de câteva luni în care s-a întâmplat toată schimbarea și ăla a fost pasul în care am zis că ok, trebuie să fac mai mult decât ce am făcut până acum și cumva am găsit o chestie în care să un lucru în care să-mi investesc energia și răbdarea.
Și ai găsit pasiunea.
Da, da. Da.
Și așa am găsit-o și eu pe-a mea.
Deci ideea de bază a fost această reabilitare de a face căței, hai să zicem, dintr-o stare precară și nevruți, nevrute de nimeni, la un nivel la care să fie adoptabili, adoptabile de către familii și astfel. O îmbunătățire a condiției, o șansă în plus pentru căței care erau pur și simplu fără perspectivă?
Esența, da, asta este. Pentru că și astăzi, dacă am merge cu un grup de oameni în centru de carisaj sau în oricare adăpost, să zicem la o asociație care deține și un adăpost, oamenii interesați să adopte un câine o să-i ocolească pe cei care stau adunați într-un colț, speriați, mârâie, evită interacțiunea. Pentru că e absolut normal, nu știi la ce să te aștepți, nu știi ce iei și vrei să iei acasă un câine sociabil pe care poți pune mâna, pe care îl poți duce la plimbare și atunci automat câinii aceia nu o să ajungă niciunde și o să-și petreacă restul vieții închiși într-un țarg. Și nu este în regulă, pentru că noi am fost văzut și am trecut prin, pot să le spun, bijuterii de câini. Din bucățica de frică și de anxietate au ajuns niște bucurii, niște fericiri, efectiv numai uitându-te la ei și trecând prin toată evoluția lor, îți dai seama ce a putut fi înăuntru câinelui ăruia și putea să nu fie scos în afară. Și da, vrem să dăm o șansă câinilor care în aparență nu au. Sunt unii care au recuperări foarte minunate, până la zice că ăsta e un câine normal, nu a avut niciodată nicio traumă. Sunt unii care rămân cu oricare mici probleme, dar iarăși în momentul adopției noi tot timpul informăm adoptatorii le explicăm exact frumos la ce reacționează câinele, astfel încât să aibă efectiv un jurnal al animalului pe care îl adoptă și să nu apară surprize. Și noi mai departe să știm la ce să ne așteptăm sau dacă apar comportamente, cum putem soluționa. Deci, practic, trimitem căței cu jurnalul după ei.
Deci, clientela vizionată la bază a fost cea canină, da?
De la câini am început. Da. De la câini am început
prima
și am ajuns.
Ați ajuns departe, da?
Cine au fost primii beneficiari? Presupun că vă amintiți foarte bine.
Primii beneficiari. Păi tot a început cu Ellie. Că Ellie a fost începutul începutului, după care a fost Agate. Pe atunci încă locuiam în Cluj. Și Agate, iar a fost al doilea caz, pentru că încă eram la început și efectiv nu știam ce fac, dar am zis că trebuie să fac ceva. A fost al doilea caz și al doilea câine pe care l-am scăpat din... De fapt, nu l-am scăpat din lesă, efectiv s-a rupt caraba de la lesă și cățelul a plecat. Și a fost noroc, deci cred că așa am început cu un noroc. Cățelul fugind era cu lesă dublă, deci erau două carabe prinse de ea, s-a desfăcut, una s-a rupt și mi-a plecat lesa din mână. Dar a reușit să intre în curtea unei școli și s-a prins între două dale de ciment, capătul celălalt al lesei, și am reușit să o găsesc. Și atunci am început și cu teoria cu lesă dublă, zgardă și ham. Pentru că nu este în regulă și tot timpul...
Primul caz de când ne-am mutat aici și pe care îl ține minte amândouă, absolut, de când suntem Dogs on Hills în Răscruci, că ne-am făcut asociația când ne-am mutat aici pe terenul și locul nostru, clar e Mașa. Un câine care a fost aruncat într-un sac de rahie peste gardă Pahida, unde era Ana cu mulți câini, și care stătea cu capul în perete și dacă o atingea, își făcea nevoile pe ea de frică, tremura. Am adus-o cu noi aici.
Noi eram deja mutate aici și mai mergeam să avem grijă de căței din când în când. Și la două săptămâni am revăzut-o și era în aceeași stare.
Da, era foarte rău și am decis să o luăm la noi pentru că nu ar fi avut nicio șansă, că nu văd cine și-ar lua acasă un câine pe care nu-l poți atinge și care sare în tavan numai cât vrei să te apropii. Și am lucrat cu ea, cred că aproape un an, din aproape în aproape, și a fost adoptată de o persoană extraordinară, Andreea, pe care o iubim ca pe nimeni alta. A știut de problemele ei, încă mai aveam mici probleme, dar am ajuns un punct în care mergea pe lesă, era sociabilă, puteai să o mângâi, puteai să faci orice cu ea, și primul caz pe care ne-l amintim amândouă și astăzi spunem că Andreea e unul dintre adoptatorii de top ai noștri.
Și acum cineva a venit să-i fure locul. Nu știu dacă o să reușească, dar îs acolo undeva la egalitate.
Tata așa o cățelușă speriată, Pistacio, care a fost adoptată, s-a întors dintr-o adopție cu ceva probleme, a fost și mai speriată, a avut o sterilizare la un cabinet veterinar total nereușită. Mai mulți factori care au adus-o într-un punct în care era frică de orice atingere. Am lucrat cu ea și au apărut niște oameni minunați care au înțeles că e un câine cu anumite nevoi. Prima oară când au venit să o vadă, nici n-a stat să pună mâna pe ea, au mers cu noi la plimbare și cu Pistacio pe lesă și au zis că o vor, care-i pasul următor. Și împreună cu ei am lucrat și am făcut un program, iar astăzi Pistacio e în Cluj fericită și cu niște adoptatori minunați, că până la urmă asta e frumusețea, pe lângă animale cunoști niște oameni pe care altfel n-ai avea ocazia să-i cunoști, nu cred că ai avea ocazia.
Și la Chișa.
Sunt
mulți. Dar și la Chișa a fost între primii. La Chișa am preluat-o din ecarisajul public și când am ajuns acolo am zis că intru prima oară în țarc să văd despre ce este vorba, să vedem dacă e absolut necesar să fie manevrat într-un anumit fel. De regulă preferăm să luăm câinii direct în cușile de transport, e mai puțin stresant pentru ei, putem acoperi, văd mai puțin, se agită mai puțin. Și am intrat în țarcul dânsei și la Chișa s-a agățat toată pe gardul țarcului, era deasupra capului meu și pentru că nu-i plăcea de prezența mea, s-a decis că sare și a sărit peste capul meu și eu mă simțeam așa ca într-un film cu super puteri și mă uitam cum zboară câinele peste mine și așa ne-am cunoscut noi cu Lachișa, care bineînțeles și dădea să muște, era foarte, foarte nesigură pe ea, avea foarte multe răni pe ea, a fost în călduri și mulți masculi, tot urmăreau și era plină de urme.
E câinele care a reușit
zgârieturi
să evadeze din ecarisaj, da, printre puținii,
da,
da. E foarte bine securizat acolo și au reușit să o prindă iar.
Și am adus-o, a stat în casă. Deci avem diferite modalități prin care lucrăm cu câinii. Sunt unii cu care trebuie să începem din departe în aproape și sunt unii care absolutamente, în momentul în care am adus câinele, trebuie să stea sub nasul nostru, că altfel am pierdut orice șansă. Și a fost unul dintre câinii care a avut nevoie de sub nasul nostru, astfel că a stat în casă și, da, a ajuns și ea tot așa o bijuterie de câine. Nici n-ai fi spus câinele la început, a fost câinele care a plecat la familie în Germania.
Din câte ați povestit până acum, reiese o imagine mai mult sau mai puțin de selecție at random. Cum v-ați închipuit inițial cel puțin acest proces de selecție a beneficiarilor, pacienților, să le zicem așa? Cum v-ați gândit că le veți alege din diverse medii?
De ales, cred că singurii câini pe care i-am ales noi au fost Mașa, Pistacio,
Oli și Olipa,
de când suntem asociație. Deci ei au fost singurile noastre alegeri. Până de curând am colaborat cu asociație din Germania. Ei aveau o pagină de promovare a câinilor din ecaresajul public. De acolo câinii trebuiau să ajungă într-o pensiune sau la o asociație care să se ocupe de tot ce înseamnă, de parazitări, vaccinări și să poată pleca mai departe cățelul în Germania. Și bineînțeles că erau și cazurile de câini care aveau probleme de comportament și de regulă aceia care erau selectați, ajungeau la noi, noi lucram cu ei și plecau mai departe în Germania la familiile lor. Am avut și cazuri de câini cu proprietari, care, bineînțeles, proprietarii ne contactau pe noi, nu câinii, dar ajungeau la noi, tot așa, după încercări de dresaj sau alte tentative de a reface comportamentul cățeilor și am avut și, deci, și câini cu proprietari cu care am lucrat, dar mai puțin. În special ne focusăm pe cei fără proprietari, cărora încercăm să le dăm o șansă spre o viață mai frumoasă.
Metoda de selecție pur și simplu nu există. Da. Dacă avem un loc de mic, liber, de exemplu, Pistacio a fost adoptată și cei care au adoptat-o ne-au spus că ar fi vrut să adopte un câine din ecarisaj, dar le-a fost frică să aleagă unul pentru că în momentul în care l-ar fi adus acasă n-ar fi știut la ce să se aștepte. Și au preferat să vină să adopte un câine de la noi pentru că îl dăm cu tot istoricul și cu instrucțiuni de folosire, să zic așa, și, da, și să dea șanse unui alt câine. Și în momentul în care au adoptat-o pe Pistacio, am zis, perfect, avem un loc liber, mergem în ecarisaj și scoatem un câine. N-am scos unul, am scos doi, că nu poți pleca de acolo. Și au fost Oli și Olipa, care sunt de atâta vreme, încă sunt la noi de luni bune. Și ne-am promis că odată ce va fi adoptat unul dintre ei, mergem Oli, erau patru frați. Cum se eliberează un loc, să luăm un frate de-a lui Oli, să lucrăm cu el, să-i dăm o șansă.
Și încă am mai avut notați câțiva câini.
Da.
Le-am notat numerele boxelor în care locuiau și am zis cum reușim să ne mai eliberăm. Pentru că tot timpul trebuie să avem grijă să avem un număr de câini de care să ne putem ocupa exact cum trebuie și să menținem un echilibru între cei care sunt sociabili sau cei cu care putem noi interacționa și cei cu care la început nu. Am zis cum facem un pic de loc și ne-am notat numerele boxelor și vom vedea. Dacă nu, vom mai face o plimbare pe acolo printre boxe până
și când
găsim.
Am mai avut loc, ce se întâmplă foarte rar, am luat de la cunoscuți, prieteni, unde știam că este o nevoie acută, acută, dar numai dacă am avut loc. Pentru că dacă ai prea mulți câini speriați, dintr-o dată nu te poți ocupa de ei cum trebuie și te întorci de unde ai plecat, un cerc vicios. L-ai luat din adăpost unde sunt mulți câini, l-ai adus la tine unde sunt la fel de mulți și n-ai rezolvat nimic pentru că tu tot n-ai timp să te ocupi de el. Și atunci trebuie să fim foarte dure cu noi și să vedem până unde ne putem întinde, că n-are rost altfel. Altfel nu mai facem treabă dacă nu ne punem limitările astea.
În grup presupun că intervine acea influență reciprocă și atunci, nu știu, se agravează simptomul acesta de stres, când se văd reciproc și, în fine, se mai...
Tocmai de-aia am zis că trebuie să avem grijă și să ținem tot timpul un echilibru. Avem ca noroc cu câinii noștri, eu am doi, Dora are doi, care instinctiv, ei sunt obișnuiți cu noi, vin la noi, interacționează cu noi. De exemplu, dacă am avea mai mulți câini care toți ar fi fricoși, ar trage mai, să țină distanța de noi, atunci automat s-ar influența negativ pe fiecare. Okay. În momentul în care lucrezi cu câinii anxioși, fricoși sau retivi, ai nevoie neapărată de câini care vor atenția ta, care îți iau recompense din mână, pentru că ei sunt foarte atenți ce face grupul. Grupul în care eu locuiesc, ce face? Fuge de oameni. Pentru că dacă ne referim la câini de pe stradă, ei și-au format un mecanism foarte interesant. Tot așa lucrează în haite, ca să zicem așa, asta este denumirea lor pe stradă. Și în momentul în care văd o persoană, ei încearcă să decidă, persoana aia e prietenoasă sau mă va lovi. Deci și studiată chestia asta, că și-au format un comportament. În momentul în care văd oameni, se apropie, dau din coadă, la un moment dat iau o poziție de șezut sau de repaus la o distanță anume, încât distanța aia le asigură lor ori posibilitatea de a fugi în cazul în care se simt în pericol, ori posibilitatea de a se apropia în cazul în care primesc ceva bun, o mângâiere sau... Exact.
Da.
Și atunci, pe noi ne ajută câinii sociabili să scădem distanța respectivă de situație critică. Chiar e foarte frumoasă decizie critică. Da, 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 da. Foarte bun. Și da, de acolo trebuie să fim noi atenți și să nu exagerăm. Iar și dacă avem mai mulți câini, indiferent că foarte multă lume ne contactează să preluăm câini, dar iarăși, dacă avem mai mulți câini, indiferent că sunt sociabili, cu cât ai mai mulți, cu atât mai puțin atenție le oferi, cu atât ei au mai multă agitație și mai multă energie strânsă în ei și în momentul în care tu încerci să lucrezi cu câinii cu care ai de lucrat, nu mai ai niciun echilibru, pentru că toată lumea e agitată, cei speriați nu mai înțeleg nimic și trebuie tot timpul să fii calm și să ai calm în jurul tău, câinii să fie relaxați. Și unde sunt mulți, nu peze.
Îmi presupun că e și o chestiune de personalitate pentru fiecare câine, adică diferă și ei și din momentul acesta trebuie avut în vedere, presupun.
Absolut. Și tot timpul încercăm să evităm antropomorfizarea, să nu dăm sentimente sau trăiri umane animalilor. Dar, ca exemplu, și câinii sunt mai introvertiți, mai sociabili. Și atunci când lucrezi cu un câine, trebuie să ai grijă și de nevoile lui. Sunt câini care preferă mai mult socializarea cu câinii sau sunt câini care preferă mai mult socializarea cu oameni sau cu un singur om. Dar deja ăla din start este un bonus, pentru că în momentul în care un câine reușește să formeze o relație cu oricare altă ființă, că e specific rasei sau nu, e clar că câinele ăla are posibilitatea de a face mai multe relații în viitor cu pașii de care are nevoie și atunci, în funcție de fiecare individ în parte, pentru că sunt indivizi cu personalitate individuală, încerci să le descoperi. Nu e ca la psiholog, mergi și îți spune omul care e problema și cauți pașii, ci trebuie să urmărești pacientul, că dacă ne referim la ei, pacienți în momentul în care lucrăm cu ei și să găsești programul de lucru cel mai potrivit pentru fiecare în parte. De-aia am zis că la unii pot să funcționeze lucruri pe care le-ai făcut cu alții, dar la alții nu și trebuie să regândești în totalitate programul.
Okay. Bun, până acum am discutat despre câini, dar se vede treaba că s-a produs totuși o glisadă pronunțată de la începuturi și până acum, însă cel puțin în sensul că în jurul nostru sunt o sumedenie de pisicuțe acum, în momentul în care discutăm. Plus, pe afară, nici n-aș putea să enumăr, deci aveți un măgăruș, capre, oi, un purcel de Minnesota, etc., etc. Care este locul lor în această viziune?
A apărut cu timpul și din necesitate. Noi ne plac toate animalele în egală măsură. Când ne-am mutat aici, am venit cu pisicile noastre și au început să se lipească de noi pisici de prin vecini, că au simțit locul, probabil, sau au anunțat, au dat de știre în cartier. Am început să le prindem, să le sterilizăm și a fost primul caz, o femeie care a fătat la noi în șură și pui... Am vrut să îi îmblânzim, am vrut să le găsim familii și am zis ok, dar noi ne ocupăm de câini, trebuie să gândim ceva și pentru pisicile astea și așa a apărut divizia Cats on Fields și am început să preluăm încet, încet și din pisicile din zonă sau dacă am găsit o pisică, probleme mari, să o luăm, să o ajutăm și să-i căutăm familie. Mai apoi, în timpul pandemiei, a apărut prima căpriță, Tulip May, eram la plimbare cu cățelușa mea, cu mura mică și am găsit-o la vecinul, legată de gard, mică, amărât. Și m-am întors și am zis la Ana: Ana, Ana, e o capră legată de gard, hai să mergem să vedem ce e cu ea. Și am plecat curajoase acolo și vecinul a zis că nu o vrea, nu-i trebuie. Am cumpărat-o cu 100 de lei de la el, am adus-o în brațe, ne-am scărpinat în cap, am zis ce facem, habar n-aveam ce să facem cu o capră și am început să căutăm pe net și să ne sunăm prietenii și ne-au zis că primul lucru, capra e un animal sociabil și are nevoie de încă un companion. O capră sau un măgar? Eu de mică mi-am dorit măgar, am stat numai la bloc, n-am avut bunici la țară, dar am fost obsedată că vreau un măgar. Când am auzit măgar, bang, beculețele, ne luăm măgar. Am zis
iată
că...
perfect.
Da! Și l-am luat de la o fermă de lângă Răscruci, pentru că de obicei masculii de măgar nu au căutare, s-au trimis și la abator. S-au împăcat, a fost prietenie adevărată și treptat ne-a fost semnalat un caz, două doamne din Măricel care aveau o capră de dat, nu știau ce să mai facă cu ea. Am zis, dacă tot avem o capră și un măgar, hai să luăm și a doua capră. Am aflat că au și o oaie cu care nu știu ce să fac, am luat și oaia și s-a înființat divizia fără ai din ceai. Unde ne-am hotărât noi că să oferim o șansă animalelor de rentă, care sunt cele mai abuzate animale din istoria omenirii, trăiesc în niște condiții îngrozitoare și la văzute doar ca sursă de hrană și nimeni nu vede că în spatele mâncării ele de fapt au o personalitate aparte, inteligență. Porcul, de exemplu, e mai deștept și decât câinele. Capra, dacă pot să o compar cu un animal, e exact ca o pisică, măgarul e ca un câine, sunt vin după noi la plimbare, capra și măgarul, fără lesă, prin sat, se uită lumea la noi. Și am zis că, ok, cu divizia asta nu o să le dăm spre adopție, dar o să încercăm să popularizăm ideea animalelor domestice văzute și altfel, animalelor de rentă, pardon, văzute și altfel decât ca sursă de mâncare sau ca sursă de venit. Și am mai avut și divizia de birds on pigs, pentru că nu e așa. Am avut de-a lungul timpului tot felul de păsări de care s-au ocupat mai mult Ana, reabilitare și eliberare. S-au încăutat o asociație cu Memilvus unde să trimitem păsările să fie reintegrate în natură. L-avem pe Berții, cioroiul nostru adorabil, avem găinile, avem rațele și am zis că le trebuie și lor o divizie, pentru că și păsările sunt o specie aparte și dacă te ocupi de ele cum trebuie, îți dau înapoi afecțiune și dragoste și sunt inteligente și, contrar credinței generale, găinile nu sunt păsări proaste, sunt foarte deștepte și tare ne dorim să schimbăm lucrul ăsta, pentru că e păcat să se chinuie speciile astea în halul ăsta, să fie chinuite de noi oamenii și măcar nu putem să schimbăm toată lumea, dar măcar colțul nostru de lume să încercăm să-l facem mai bun un pic.
Și bonusul este că noi fiind într-o zonă rurală, e mai greu să, mai greu, nu imposibil, dar e mai complicat să ajungi cu câinele la Cluj, să mai vadă chestii noi și astfel că îi ajută foarte mult în momentul în care ai mai multe animăluțe pentru ei, pentru socializarea lor și pentru a-și consuma un pic din energia psihică. Câinii au două tipuri de energie, energie fizică și psihică. Și ca să-și mai consume din energia psihică, atunci interacțiunea dintre câine și alte specii îi ajută să facă chestia asta, mirosurile, trăirile. Deci a fost un win-win, un câștig din fiecare parte. Am zis că putem să ajutăm și pe ei și ne ajută și cu câinii și ne simțim și noi mai bine făcând asta, că ne plac.
Deci pe undeva, dacă ne reîntoarcem la traseele planificate, ar fi la bază de două tipuri. Pentru câini presupun că a rămas, bine, în afară de cei proprii, a rămas acel traseu de reabilitare dat în adopție, pe când celelalte linii sunt practic, nu vreau să zic dead end, pentru că ar fi ceva absolut impropriu, nu îl concepeți așa, dar celelalte vietăți sunt practic destinate a rămâne cu dumneavoastră, da?
Puțin pisicile, că pisici, da, anul acesta chiar a fost anul pisicilor, chiar mai multe familii am reușit să găsim pentru pisici decât pentru câini, dar am și avut mai multe pisici și cu pisicile nu încercăm, pentru că nu e bine să tot aduni, încercăm să le găsim familii cât mai responsabile și frumoase în Cluj.
La pisici intervine latura aceasta de eventuală reabilitare? Presupun că totuși caracterul lor este, bine, privind media, caracterul lor este destul de diferit de cel al cățeilor.
Trebuie să avem grijă că pisicile sunt acele animale domestice care încă își păstrează destul de bine latura sălbatică. De-aia și se zice că precum e pisica, nu-i câinele, sau câinele nu-i precum pisica. Pisica e mai, se descurcă singură, nu neapărat tinde să...
Mai independentă.
Da, mai independentă, nu ține neapărat
să nu
de prezent.
Să nu zicem antisocial.
Da, să nu spunem chiar așa. Da, se pot reabilita într-o oarecare măsură, dar asta e și mai mult așa la alegerea lor. Cum am povestit de Belzebut, pe care am încercat să-l aducem în casă, să-l obișnuim cu interiorul. Pentru el s-a ajuns în probleme medicale și a făcut infecție urinară pe bază de stres, pentru că nu-i plăcea. Iarăși mai este o problemă în momentul în care ai aglomerații de pisici, deja tu poți induce un stres pisicilor, de aceea am creat căsuța pisicilor afară când au venit cei 5T.
Eu vreau să te completez sau să spun că și cu pisicile poți lucra, că am
absolut,
avut
nu, asta vreau, acolo vreau să ajungem.
Te rog. șefa.
Pestiu șefă. Dar da, sunt cazuri de pisici care au ajuns de la foarte speriate și agresive, retive, la pisici foarte sociabile, care și-au găsit familii și acum se comportă ca niște pisici normale, la fel de independente, dar mai iubitoare. Dar da, trebuie tot timpul să ai grijă ce oferi animalului și în ce măsură. În momentul dacă aduci, de exemplu, mai multe pisici la un loc și spațiul este mai mic decât ar trebui să le fie, mai rău poți să le faci. De aceea și aici, și la pisici, și la celelalte animale, tot timpul avem grijă de numărul pe care îl avem, la posibilitățile pe care le avem. Da, căsuța asta mare.
Dar și cu pisicile trebuie să știi ce să faci și când să faci ca să le oferi o șansă, pentru că am avut pisici aduse de afară care nu erau obișnuite deloc cu omul. Trebuie răbdare, tact, dar și să știi cum să le iei.
Și Bibi, care una din pisicile mele, pe care am răpit-o de la mamă, a ajuns la Cluj cu o problemă medicală și de atunci n-am mai vrut să o dăm înapoi. Eu n-am mai vrut să o dau înapoi.
N-am mai plecat înapoi acasă.
E vorbăreața mea. Asta, încă locuiam în garsonieră în Cluj și a locuit 3 luni de zile doar în baie. Nu a vrut să iasă de acolo, a refuzat. Și atunci acolo a fost locuința ei. Și am pus litieră, i-am dat mâncare acolo, apă acolo. Și la un moment dat atâta o decisia că ajunge și de acum eu ies și dorm în capul tău și are o plăcere fabuloasă să doarmă în cap sau pe umăr așa lângă față și acum suntem unde suntem pentru că i-am dat timp, am încurajat-o să iasă, că i-am tot lăsat ușa deschisă, dacă vedeam că nu e bine închideam înapoi să fie relaxată. La fel, după individ cauți și încerci, testezi posibilitățile de scoate din carapache.
Eu am început cu un tur al proprietății, ascultătorii însă n-au avut această șansă. Puteți să le oferiți, chiar dacă nu un apel nominal neapărat, dar o trecere în revistă succintă a tuturor locatarilor sau membrilor familiei Dogs on the Hills de acum.
Da. Păi cum intrăm pe proprietate, dinspre Valea Borșei, prima dată pe dreapta avem grădina cu legume, unde urmează să fie albinuțele.
Nu sunt încă.
Avem un stup pregătit, planul era să le aducem acum când s-a răcit timpul, numai pentru a popula zona cu albinuțe, niciun alt scop. După aia, înaintând imediat pe dreapta, avem curtea găinilor și urmează...
arațelor, a curcilor, da. A curcanului Optimus, da. Prime.
Da. Vine șura, unde mai mult de jumătate din poiată este dormitorul găinilor, cealaltă parte este dormitorul de iarnă al măgarului și căprițelor. Mergem mai departe și intrăm în curte, dar înainte de a intra în curte ne vor ataca cu alarma lor gâștele, pentru că sunt cea mai bună alarmă posibilă.
A se vede aroma.
Intrăm în curte și avem în dreapta căsuța pisicilor, unde acum nu mai sunt cei 5 te, dar a rămas un singur te și a apărut și Tetris.
În pregătire.
În pregătire, urmează să fie, să continue numele de teuri. Îl avem pe Berții, în mijlocul curții interioare, pentru că el este șeful șefilor și peste câini și peste pisici.
Care este o cioară, care nu poate zbura. Că lumea nu știe dacă nu spui.
Da, eu spun așa că și cum ar ști toată lumea. În stânga vom avea casa, unde avem înăuntru majoritatea câinilor, unii cu care lucrăm, unii sunt ai noștri, pisicile, avem și 3 pești într-un acvariu, într-un acvariu ascuns, păsările de colivie. Dacă mergem mai departe, avem 3 țarcuri. Unde
în casă avem și pisicile.
Am zis, n-am zis și pisicile.
Ai zis?
Da.
Ai zis.
Țarcurile cu câinii din exterior. Avem curtea din spate unde urmează să mutăm toți câinii, aproape toți câinii, nu toți. Îl avem pe Nudli, în curtea lui proprie și personală, cu vila lui proprie și personală, porcul.
Așa.
Și ultima curte din spate, unde sunt acum, până se răcește de tot vremea, căprițele și oițele și a fost și domnul Bazil El Măgar.
Și cam asta. Deocamdată.
Și se închide gardul.
Și întrucât cei prezenți efectiv, probabil că nici prin reabilitare nu vor ajunge să producă miere, v-ați gândit și la...
Și la albinuțe, cu siguranță.
Am zis că poate albinuțele o să dea o extra dulceață.
Dacă e să ne uităm și la solicitarea fizico-psihică a mentorilor, presupun că și acest traseu de primire, de tratare, reabilitare și apoi, în caz ideal, dat spre adopție, presupune niște atașamente destul de pronunțate. Cum vă descurcați cu această latură psihică? Pe urmă am să vă întreb și de latura fizică, dar să o luăm așa, cu cei mai important, probabil.
Te las pe tine că tu ești mai emoțional.
Da.
Este totuși un proces de adaptare, obișnuință și pe urmă de o renunțare la cineva cu care ai format deja niște legături.
Ce am învățat încă de la început și am încercat să aplic, că dacă nu înveți să renunți și dacă nu ești atât de puternic încât, mai bine zis, să nu fii egoist, pentru că cu cât adun mai multe animale, cu atât nu mai ai timp să te ocupi de ele și nu le mai oferi ce merită de fapt și îi tot ție, se tot adună și ajung să te transformi în exact ce nu ne dorim noi să ajungem, un loc mare cu mulți câini, suntem doar noi două pentru că nu există voluntari, nu ne ajută nimeni zilnic, deci fizic nu putem, facem cât putem. Animalele n-ar mai primi ce ar mai merita și n-am mai putea să ne ocupăm de alte animale. Deci cumva trebuie să fii rațional și să nu fii egoist și dacă vrei să ajuți mai multe ființe, să știi să... Nici, măcar mi se pare că merge în română, let go, să lași, să te rup. Au fost situații în care m-am umflat de plâns și m-am învinețit după ce am închis ușa și am lăsat un câine, mi-a fost rău, m-a dus Ana la mașină, dar mi-am tot repetat că aici la noi câinele alea n-ar fi avut nicio șansă, pentru că câinii ăștia mai sperioși, într-un mediu așa cum multe animale se pierd, trebuie să ai timp de ei, trebuie să ai un mediu liniștit, relaxat, noi putem să-i aducem până într-un punct în care devine adoptabil, dar magia o face familia și atunci noi am fi egoiste, să refuzăm animalelor lor șansa la o viață fericită pe care noi nu le putem oferi aici pentru că sunt prea mulți și pentru că vrem să mai ajutăm și alții. Și atunci dacă te gândești și la alții, automat o să poți să let go, că în română nu vine un termen. Cam așa e.
Da, la asta a trebuit noi să fim atente și să lucrăm cu noi constant. Nu e ușor și niciodată nu o să fie ușor, pentru că, exact cum ați spus, trebuie să formezi legătură cu pacientul, cu animalul cu care lucrezi. Dacă nu ai format o legătură, nu ai punctul de început. Și e greu de fiecare dată, dar este mai ușor să știi că tu ai fost acel pas, pentru că noi nu suntem finalul, noi suntem numai un pas micuț pe care îl putem oferi, o șansă pe care o putem oferi și mai departe se întâmplă magia, pentru că plus cu plus face suma, nu doar un plus adus.
Atunci să nu omitem nici latura mai prozaică a celor de făcut zi de zi. Din câte știu, amândouă lucrați, deci aveți câte un serviciu. Poate că ar trebui să-i spun acum în viața civilă, cea care nu ține de Dogs on Heels. Totuși, cum arată un program zilnic aici la căței și ceilalți pe coline sau pe șes? Ce presupune treaba aceasta și cât loc mai are, știu eu, o viață mai personală sau din când în când ruptă de aceste nevoi?
Programul începe de dimineață, înainte eu lucrez, de exemplu, de la 9, trezirea e la 7:30, mai întâi animalele, cu tot ce presupune, mergi la găini, le dai să mănânce, apă, măgar... Vin apoi spre câini, te ocupi și de pisici în paralel și după aia alergi la laptop că vine ora 9. Și continuă pe toată durata zilei, ca norocul acum și eu lucrez de acasă și Ana la fel și atunci în pauza de 10 minute pe care o luam la birou la țigară, acum o să o folosesc să mă duc să mă mai stau cu un câine sau să fac altceva. E foarte mult de muncă, e muncă fizică pentru că e de cărat foarte mult, secară fân, secară bidoane cu 20 de litri de apă pe zi, secară saci de boabe, secară cuști cu câini, secară, totul secară, mâinile nu mai există, dar e o muncă pe care o facem cu tot dragul și care ne ține în viață, zic eu, altfel nu știu cum am reușit. Și timpul pentru noi, viața personală pentru noi cumva se împletește cu animalele, că nu ne-am vedea făcând altceva niciodată. Și reușim să rupem câteva ore în weekend-uri sau când îmi iau concediu de la lucru civil. Atunci câteva ore plecăm și noi undeva să ne relaxăm, căutăm evenimente în apropiere, turism local. Am fost la o fermă de afine foarte faine, la un brunch, fugim la o expoziție cu producători locali, mergem la un concert dacă e aproape, dar nu mai mult de câteva ore pentru că nu se poate. Lucrând cu câini cu nevoi speciale, nu găsim pe cineva să ne țină locul. Și pentru un concediu mai lung, eu, de exemplu, mă duc acasă, rămâne una din noi singură și cealaltă pleacă. Și prin rotire, așa putem să avem Dar timpul personal la noi tot una și cu animalele, că eu dacă mă duc acasă și acolo e plin de animale, că normal sunt dintr-o familie de iubitori de animale și nu ne-am conceput viața altfel.
Nu, adică cumva viața noastră personală, noi și locuind aici, unde se întâmplă absolut, că și foarte multe persoane care vin în vizită ne întreabă că voi unde locuiți? Aici suntem noi. Păi noi suntem aici 24 din 24, excepție când suntem plecate de acasă ca oamenii normali. Deja noi asta este viața normală, tocmai că și specificul a ceea ce facem necesită prezența noastră să fie aici și atunci cumva asta este pasiunea, viața noastră privată și ce este civil este locul de muncă sau orice altceva, concediile în care pleci și...
Da.
Deci dacă era asociația pe altă stradă și noi locuiam aici, poate ai fi zis, putea zice că sunt două chestii diferite, dar așa nu, la noi totul se îmbină.
Da, plăcut.
Da. Da, sunt și perioade în care nu poți să faci totul ideal, sunt perioade în care e mai greu, sunt perioade în care avem mai multe cazuri de...
sau urgențe.
Da, medicale, urgențe, sau efectiv cazuri de reabilitare grave, sau orice se întâmplă, ca într-o viață de om normal, numai că la noi sunt multe animale. Și da, sunt perioade în care sunt mai grele timpurile și ne este și nouă un pic mai greu.
Trebuie
dar
să știi cum să prioritizezi, da. Și să știi că nu e un capăt de lume dacă n-ai terminat toate activitățile în ziua aia. Să știi să lași ce nu-i prioritar și să te ocupi, să le iei așa pași mărunți, le zic eu, și e o poveste foarte frumoasă în cartea Momo, după care mi-am numit eu primul câine, că vreau să ajung și la asta, cu Beppo, care e măturător de străzi și este întrebat, nu te sperie toată strada asta lungă pe care o ai de mătura și în fața ta și nu te îngrozește cât mai de muncă? Zis, nu niciodată, pentru că mă concentrez pe fiecare pas, mă bucur de fiecare pas pe care îl fac și curăț fiecare dală și când ajung la capăt nici nu mi-am dat seama că am făcut așa de mult, m-am bucurat de fiecare pas și sunt mult mai împăcat. Dacă m-aș fi uitat în fața mea și aș fi văzut cât de mult am de lucru, m-aș fi speriat, mi-aș fi făcut munca mai prost și aș fi ajuns la capătul străzii epuizat. Așa și noi aici, că mereu mă gândesc la Beppo când nu mai pot și zic încă o dală mai mătură odată.
Și efectiv reală chestia, pentru că noi suntem aici de 5 ani, cred
5-6.
Deci nici nu mai știm exact. Așa au trecut ani, nu ne dăm seama și efectiv, pentru că zilnic ai o activitate, zilnic te poți focusa pe ceva, zilnic îți poți crea o activitate care să-ți aducă ție un simț de bine, să te simți bine, să te distrezi, numai că te uiți la o căpriță, la una dintre căpriți, într-un moment al zilei când face o porcărie sau găinile, că și ele așa de amuzante sunt dacă stai să le privești sau ratele și nu simți când trece vremea și te oprești la un moment dat, cum se face la de anul nou, că acum ne apropiem de anul nou, te oprești, te gândești, uite mai că a mai trecut un an și încerci să-ți amintești că ți se pare că a trecut repede și cu toate astea s-au întâmplat așa de multe și nu-ți mai dai seama când, cum, s-a pierdut șirul, când a zburat timpul așa. E foarte frumos. E așa, te apropii un pic de magie.
Deci cam atât ar fi mesajul privind o posibilă percepție a calității vieții, nu?
Da.
Și foarte important să faci ceea ce îți place și îți aduce bucurie. Cu toate suișurile și coborâșurile, dacă îți găsești scopul și o chestie pe care să o faci cu dragoste, atunci, da, simți bine viața cu ea, nu? Totul se întâmplă pe lângă acea activitate și frumos.
Și nu se poate, altfel nu cred că se poate. Fără enorm de multă muncă și fără să îmbini, nu știu dacă se poate. Una n-am întâlnit pe nimeni să poată dacă nu le-a îmbinat așa.
Da, și noi două ne completăm foarte bine. Dora e foarte constantă, consecventă și se descurcă.
Și ambițioasă, da. Doamne, dacă mi-intră ceva în cap.
Și ea funcționează bine cu programe făcute în cap. Dacă ea știe că trebuie să facă asta, așa de bine își respectă programul. Eu sunt un pic mai alandala și încep cu o chestie, după aia continui cu altă chestie, după aia am dat seama că mai trebuie să fac o chestie și, cum îți zic, mă faci tu pe mine, habotnică. Că dacă mă apuc de o treabă, nu mă opresc până nu o termin. Și atunci ea vine și mi-a spune, hai, ia o pauză, hai și mănâncă, hai că au trecut de dimineață.
Da, eu sunt adepta ca să reziști în timp, să-ți faci lucruri în așa fel încât să fie constant, cu pauze, ca să n-ajungi la sfârșitul zilei epuizat. Și întotdeauna o să mă opresc, o să stau un pic, o să mai lucrez. Ana lucrează 8 ore fără să se oprească, după care leșină. 3 zile nu mai e bună de nimic. Și eu îi spun, măi, dar nu poți, măi, când ai atâtea animale, să lucrezi 8 ore și să te gândești că după aia mai urmează ceva. Sigur că se adună dacă e o urgență, nu mă înțelegeți greșit, dar ne completăm la chestia asta, pentru că atunci o las pe ea să fie habotnică și termină și face niște lucruri incredibile, pentru că eu știu să-mi iau pauzele și să mă țină energia până târziu în noapte când se termină treaba noastră.
Și astfel se îmbină atunci spiritul nemțesc cu cel italian.
Da, 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 corect.
Deși nu știu dacă la spiritul italian intră chestia asta cu nu mă desprind până n-am terminat.
Da,
cu
tot.